Jā, tas ir labs jautājums, jo mēs jau pirmajā akcijas reizē secinājām, ka ir cilvēki, kuriem ir bažas par jauniešu nolūku patiesumu. Tad, ja ir bažas, tad mēs aicinām pārliecināties, runājot ar jauniešiem, lūdzot viņiem uzrunāt pilnvaras. Katram no viņiem būs mūsu organizācijas vadītājs parakstīt un apzīmogot pilnvaru līdzi. Viņiem būs īpašas atpazīšanās zīmes ar vārdu un uzvārdu, logo un fotografiju. Viņiem būs īpašas ziedojumu vākšanas spainīši, kas būs aizzīmogi. Un arī par to var pārliecināties, vai viņu rīcībā tāds ir. Bet, ja nu bažas vēl joprojām pastāv, tad var zvanīt droši arī mūsu kolēģiem, kas visu dienu cels telefonu un atbildē un pārliecinās cilvēks, ka tiešām tie ir mūsu jaunieši un bērni, kas uzrunā cilvēkus visā Latvijā. Viņiem būs priekšā saraksts ar vārdiem, un viņi varēs apliecināt, ka tas konkrētais cilvēks, kas ir pie vārtiņiem, ir tas īstais. Un tas telefons, uz kuru būtu jāzvana, ir 257-25909. Protams, ka var, ja negribas zvanīt, var apskatīties arī mūsu mājaslapu un var ieskatīties mūsu sociālo tīklu profilos. Tur visa informācija būs tāda pati, kā es stāstu šobrīd.